HOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่9มีนาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนาโต้จับตาสมรภูมิบาคมุตขณะที่ EU พิจารณาส่งกระสุนเพิ่มให้กับยูเครนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวหาสหรัฐใช้นโยบายสกัดการเติบโตของจีนฟิลิปปินส์เผยยุทธศาสตร์เปิดโปงปฏิบัติการของจีนในทะเลจีนใต้และสั่งสอบบริษัทเทสลาหลังผู้ใช้โวยพวงมาลัยหลุดระหว่างขับรถในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานสัมภาษณ์พิเศษบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าด้วยเรื่องทุนสีเทาและอาชญากรรมข้ามชาตินะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเรื่องราวของร้านอาหารในสหรัฐผุดไอเดียผูกปิ่นโตเก็บค่าสมาชิกรายเดือนเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับไปกันก่อนเลยนะครับที่ยูเครนสำหรับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณนพ
ครับในวันพุธนะครับทางเลขาธิการ UN ได้เดินทางเยือนกรุงเคียฟอย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้นะครับโดยไปเพื่อหารือเกี่ยวกับการต่ออายุข้อตกลงทะเลดำกับยูเครนนะครับเพราะมีการกล่าวหาว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียที่ดำเนินมากว่า1ปีนี้เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศระหว่างที่การสู้รบทางภาคตะวันออกของยูเครนยังดำเนินอย่างดุเดือดอยู่นะครับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN กล่าวขณะเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนในวันพุธนะครับก่อนจะหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนว่าอำนาจอธิปไตยความเป็นอิสระเอกภาพและบุรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนจะต้องได้รับความเคารพยึดถือภายในพรมแดนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลครับเลขา UN ยังกล่าวด้วยว่าวัตถุประสงค์ของเราก็ชัดเจนไม่แพ้กันก็คือสันติภาพที่เป็นธรรมบนพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายระหว่างประเทศและตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวาระ1ปีสงครามยูเครนครับนอกจากนี้กูเตเรสก็มีกำหนดหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าส่งออกธัญพืชของยูเครนไปยังประเทศยากจนทั้งหลายนะครับซึ่งเกิดขึ้นได้หลังจากรัสเซียยอมตกลงเมื่อปีที่แล้วที่จะเปิดทางให้เรือขนส่งของยูเครนล่องผ่านทะเลดำได้อย่างปลอดภัยขณะที่ข้อตกลงนี้ก็จะหมดอายุลงในวันที่18มีนาคมนี้แล้วนะครับเลขาธิการ UN ยังย้ำความสำคัญของข้อตกลงดังกล่าวด้วยว่าช่วยลดต้นทุนราคาอาหารในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกซึ่งเป็นผู้แบกรับต้นทุนราคาสูงลิ่วจากสงครามครั้งนี้นะครับได้เกือบ 20% เมื่อปีก่อนแล้วก็บอกว่าการส่งออกอาหารและปุ๋ยของยูเครนและรัสเซียมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารและราคาอาหารทั่วโลกอย่างยิ่งครับคุณทรงพจน
์ครับในขณะเดียวกันนะครับทางรัฐมนตรีกลาโหมของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ร่วมตัวกันในวันพุธที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับเพื่อผลักดันการจัดส่งกระสุนเพิ่มเติมให้กับยูเครนเป็นวาระสำคัญนะครับขณะที่องค์การนาโต้จับตาสมรภูมิบาคมุตอย่างใกล้ชิดในขณะที่รัสเซียอ้างว่าสามารถควบคุมฝั่งตะวันออกของเมืองบาคมุตไว้ได้แล้วนะครับรัฐมนตรีกลาโหมเอสโตเนียฮานโนเพฟเคอร์นะครับเรียกร้องให้ประเทศในยุโรปจัดหางบร่วมกันเพื่อส่งกระสุนเพิ่มเติมให้กับยูเครนโดยชี้ว่าความพยายามดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาวุธและช่วยเสริมความมั่นคงของ EU ในอนาคตได้นะครับยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรจัดส่งกระสุนปืนใหญ่155 มิลลิเมตรเพื่อใช้ในสงครามยูเครนนะครับซึ่งเยนสโตเทรนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ามีความต้องการกระสุนอย่างมหาศาลอัตราการใช้กระสุนเมื่อเทียบกับอัตราการผลิตไม่มีความยั่งยืนพอและจำเป็นต้องเร่งการผลิตขึ้นมานะครับเลขานาโต้ยังได้กล่าวด้วยว่าเขาไม่สามารถฟันธงถึงชะตาของเมืองบาคมุตว่าจะไปตกอยู่ในการควบคุมของรัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือไม่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะเน้นว่าสิ่งนี้ไม่ได้สะท้อนถึงจุดเปลี่ยนของสงครามเสมอไปและย้ำว่าเราไม่ควรประเมินรัสเซียต่ำเกินไปนะครับท่าทีของสโตเทนเบิร์กมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เยฟกินีพริโกชินเจ้าของแวกเนอร์กรุ๊ป ปิดเผยในวันเดียวกันนี้ว่าได้เข้าควบคุมฝั่งตะวันออกของเมืองบาคมุตไว้ได้แล้วปริสโกชินกล่าวว่ากองกำลังของแวกเนอร์เข้าควบคุมเขตทางตะวันออกทั้งหมดของฝั่งแม่น้ำบาคมุตกาซึ่งถือเป็นการยึดครองครึ่งหนึ่งของเมืองนี้ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ชอยกูกล่าวว่าการยึดเมืองบาคมุตมีความสำคัญในการเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในยูเครนครับ
ครับจากกรณีของยูเครนนะครับไปดูกันที่ใกล้ๆไทยบ้างเรื่องของฟิลิปปินส์กับจีนนะครับ โดยหน่วยงานยามชายฝั่งฟิลิปปินส์นะครับเปิดเผยยุทธศาสตร์การเผยแพร่ปฏิบัติการก้าวร้าวของจีนครับเกิดขึ้นในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้เพื่อต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อของจีนและจุดประเด็นการประณามจากนานาชาติที่ทำให้รัฐบาลปักกิ่งอยู่ในสายตานานาประเทศตามการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ในวันพุธนะครับโดยหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ได้เพิ่มการลาดตระเวนในหน้าน้ำที่มีประเด็นขัดแย้งกับจีนนะครับแล้วก็เพิ่มความพยายามในการจัดทำและเผยแพร่พฤติกรรมก้าวร้าวของจีนในหน้าน้ำเชิงยุทธศาสตร์นี้ด้วยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังรวมถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นะครับที่ฟิลิปปินส์กล่าวหาเรือระวังชายฝั่งของจีนว่ายิงแสงเลเซอร์ที่ใช้ในกองทัพต่อเรือยามฝั่งฟิลิปปินส์จนทำให้ลูกเรือจำนวนหนึ่งตาบอดชั่วคราวซึ่งทางหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ได้เผยแพร่วิดีโอดังกล่าวนะครับซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับฟิลิปปินส์สหรัฐและชาติตะวันตกบางประเทศเกี่ยวกับการกระทำของจีนในหน้าน้ำนี้ด้วยในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมากล่าวว่าเรือฟิลิปปินส์เองต่างหากที่เข้ามาในหน้าน้ำจีนโดยไม่ได้รับอนุญาตและบอกว่าเรือยามฝั่งของจีนได้ทำปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมือความเป็นมืออาชีพแล้วก็ยับยั้งชั่งใจแล้วนะครับพลเรือจัตวาเจทาเรียล่าแห่งหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์กล่าวว่าผลทางที่ดีที่สุดในการกล่าวถึงประเด็นกลยุทธ์สงครามสีเทาของจีนในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกก็คือการเปิดเผยกิจกรรมเหล่านั้นออกมานะครับคุณสมบัติเจ้าที่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์กล่าวถึงกลยุทธ์สงครามสีเทาซึ่งหมายถึงปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ปฏิบัติการจิตวิทยาไปจนถึงโฆษณาชวนเชื่อและการโดดเดี่ยวทางการทูตของจีนโดยอ้างถึงการใช้เรือประมงพลเรือนและเรือเพื่อการสำรวจและวิจัยในภารกิจของการทหารของจีนเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบโต้ทางการทหารจากประเทศอื่นๆนั่นเองครับพลเรือจัตวาทารีเอล่าเสริมด้วยว่าการกระทำของจีนในเงามืดได้รับการตรวจสอบแล้วในตอนนี้ซึ่งเป็นการบังคับให้พวกเขาออกมาเปิดเผยหรือไม่ก็โกหกในที่สาธารณะอีกด้วยและบอกด้วยว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนความเห็นสาธารณะให้ชั่งน้ำหนักถึงสิ่งต่างๆโดยมีพื้นฐานจากความเป็นจริงและไม่ใช่แค่จากโฆษณาชวนเชื่อครับที่ผ่านมาจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมถึงน่านน้ำพิพาทกับฟิลิปปินส์และอีกหลายชาติในอาเซียนนะครับในเส้นทางยุทธศาสตร์ทางนาวีและสร้างสถานที่ทางกลาโหมและเกาะแก่งขึ้นจำนวนหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยครับ
ครับผมไปฟังเรื่องราวทางฝั่งจีนบ้างนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับกล่าวหาสหรัฐว่าพยายามโดดเดี่ยวและสกัดกั้นการพัฒนาของจีนสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจในพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่รู้สึกว่าความเจริญรุ่งเรืองและอิทธิพลบนเวทีโลกของจีนนั้นถูกคุกคามจากนโยบายของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีสีกล่าวว่านโยบายจำกัดและกดทับจีนเอาไว้ซึ่งนำโดยสหรัฐนั้นได้ก่อให้เกิดความท้าทายรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและจีนจำเป็นต้องกล้าตอบโต้นะครับเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีต่างประเทศจีนจินกังกล่าวเตือนว่าสหรัฐอาจเผชิญกับความขัดแย้งและการเผชิญหน้าหากไม่เปลี่ยนท่าทีที่มีต่อจีนแม้ที่ผ่านมานั้นแน่นอนนะครับจีนไม่ใช่ชาติแรกที่ไม่พอใจต่อนโยบายเศรษฐกิจและต่างประเทศของกรุงวอชิงตันแต่ผู้นำจีนตอนนี้มองว่าสหรัฐกำลังพยายามอย่างมากที่จะขัดขวางจีนในฐานะผู้ที่อาจจะก้าวขึ้นมาท้าทายสถานะความเป็นผู้นำโลกของอเมริกานั่นเองทั้งนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับต้องการฟื้นบทบาทของจีนในฐานะผู้นำด้านการเมืองและวัฒนธรรมผ่านการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนะครับตลอดจนควบรวมไต้หวันที่จีนมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่อเมริกากลับมองว่าเป้าหมายของจีนเหล่านี้คือภัยคุกคามและกล่าวหาว่าจีนขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของบริษัทต่างชาตินะครับที่ผ่านมา2ประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้าการต่อสู้ภาวะโลกร้อนแต่ความสัมพันธ์กลับต้องตึงเครียดเพราะประเด็นไต้หวันรวมถึงการที่รัฐบาลจีนปฏิบัติต่อฮ่องกงและชาวมุสลิมในมณฑลซินเจียงนะครับรวมถึงท่าทีของจีนต่อสงครามในยูเครนด้วย ความสัมพันธ์ของ2ประเทศยิ่งย่ำแย่ลงนะครับจากเหตุการณ์ที่มีบอลลูนสอดแนมเหนือน่านฟ้าสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอเมริกากล่าวหาว่าเป็นของทางการจีนแต่จีนออกมาปฏิเสธนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน็ตไพรส์กล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลวอชิงตันต้องการกดทัพจีนเอาไว้และยืนยันว่าสหรัฐต้องการให้ทั้ง2ประเทศมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในด้านการค้าและการเมืองโลกมากกว่าครับ
ครับก็จากเรื่องของจีนกับสหรัฐเราก็ขยับกลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับเป็นพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับการควบคุมโควิดซึ่งมีผลต่อจีนซึ่งก็คือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC นะครับเตรียมยกเลิกมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด-19จากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนในวันศุกร์นี้ครับรวมทั้งที่อื่นด้วยหลังจากประเทศอื่นๆทั่วโลกปลดล็อกมาตรการดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ตามรายงานของรอยเตอร์นะครับสื่อ Washington Post เป็นสื่อแรกที่รายงานประเด็นการตัดสินใจล่าสุดของ CDC ครับแล้วก็ยืนยันโดยแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ที่เปิดเผยกับรอยเตอร์แต่ว่าทางสหรัฐก็บอกว่าจะยังจับตาดูสถานการณ์การระบาดของโควิดในจีนและทั่วโลกอย่างต่อเนื่องครับขณะที่ทาง CDC เองไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆในช่วงที่มีการจัดทำรายงานข่าวนี้แหล่งข่าวให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ด้วยครับว่าทาง CDC จะยังคงมาตรการที่ชื่อว่า Genomic Surveillance Program ที่สหรัฐนำมาใช้ตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนซึ่งเป็นการให้ผู้เดินทางเข้ามาสหรัฐรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการวิเคราะห์ผ่านการถอดรหัสพันธุกรรมที่สนามบินในนครซีแอตเทิลและนครลอสแอนเจลิสโดยสมัครใจครับโดยโครงการดังกล่าวจะยังคงตรวจสอบผู้เดินทางมาจากจีนและจากประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางในภูมิภาคเช่นเดียวกับเที่ยวบินจาก30ประเทศทั่วโลกต่อไปนะครับท่าทีของสหรัฐมีขึ้นหลังจากนานาประเทศเช่นอินเดียแคนาดาอิตาลีทยอยยกเลิกมาตรการกับผู้เดินทางจากจีนอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนญี่ปุ่นก็เพิ่งยกเลิกมาตรการให้กับผู้เดินทางจากจีนทุกคนต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบก่อนเข้าประเทศแล้วนะครับและเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนจีนยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดที่เข้มงวดของประเทศอย่างฉับพลันซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ในประเทศที่มีประชากรกว่า 1,400 ล้านคนนะครับและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองผู้นำจีนก็ประกาศชัยชนะเหนือโควิดโดยอ้างอิงตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสโควิด-19 ระดับต่ำที่สุดในโลกแม้ผู้เชี่ยวชาญยังกังขาเกี่ยวกับข้อมูลสาธารณสุขที่จีนเปิดเผยสู่สาธารณะก็ตามครับ
ครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับจีนเยอะเลยนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนแต่ว่าเป็นรายงานสัมภาษณ์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยที่พูดถึงการเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรเชื้อสายจีนนะครับที่แฝงตัวเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยเลขหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยมีส่วนเกี่ยวพันทั้งการพนันออนไลน์ยาเสพติดและการค้ามนุษย์คุณพิธิการตุลาชมนะครับมีรายละเอียดสัมภาษณ์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในโอกาสเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันมาเสนอครับ
ในส่วนของคนเหล่านี้ก็เป็นทั้งอาชญากรข้ามชาติเป็นทั้งยาเสพติดกลุ่มจีนสีเทานะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าทำคอนเซ็นเตอร์ก็จะไปกัมพูชานะอย่างล่าสุดเนี่ยนะก็เข้ามาทำยาเสพติดนะเปิดสถานบริการบางหน้านะเปิดผับบาร์บางหน้าแต่ข้างในขายยานะอันนี้ก็เป็นกลุ่มทุนจีนกลุ่มอาชญากรจีนอีกส่วนหนึ่งนะซึ่งได้มีการจับกลุ่มไปแล้วก็มีตู้ห่าวใช่ไหมครับมีผับมีจิ้นหลิงท็อปวันคลับวันรูปแบบจะเหมือนกัน
ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับ VOA ไทยสะท้อนถึงปัญหากลุ่มอาชญากรข้ามชาติเชื้อสายจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ามนุษย์และยาเสพติดในไทยและประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อหารือด้านปัญหาการค้ามนุษย์กับเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ผมก็พูดกับทางผู้ดำเนินการทิปออฟฟิศว่าวันนี้การแก้ปัญหานะครับเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยจะมองเป็นประเทศไม่ได้จะต้องมองเป็นภูมิภาคนะเช่นวันนี้ไทยเราเนี่ยคนไทยถูกหลอกไปทำคอนเซ็นเตอร์ที่กัมพูชาคนไทยถูกหลอกไปทำไฮบริดสแกมที่กัมพูชานะมีทั้งสมัครใจและถูกหลอกนะส่วนถูกหลอกเนี่ยก็จะเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์นะล่าสุดเนี่ย เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมช่วยคนไทยกลับมาเนี่ยประมาณ 1,100 กว่าคนนะซึ่งอันนี้ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาถามมากเลยว่าไปช่วยมันยังไงตั้งพันกว่าใช่ไหมผมก็อธิบายให้ฟัง
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเครือข่ายอาชญากรชาวจีนมักใช้ศักยภาพทางการเงินเข้ามาลงทุนในรูปแบบธุรกิจต่างๆบังหน้าเพื่อแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีคนไทยและเจ้าหน้าที่ไทยบางคนมีส่วนรู้เห็นและเอื้อผลประโยชน
์เข้ามาแล้วนะครับเปิดผับบาร์เอายาเสพติดเข้ามานะครับและใช้โนมินีก็ใช้คนไทยนี่แหละคือต้องเรียกว่าถ้าคนไทยไม่ให้ความร่วมมือคนไทยเจ้าที่รัฐไม่คอร์รัปชันพวกนี้อยู่เมืองไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเหมือนกันล่าสุดผมมีการเมื่อที่แล้วเนี่ยผมดำเนินคดีอาญากับตำรวจตม.นะตั้งแต่ยศพลตำรวจโทลงมานะครับจนถึงจ่า10ตำรวจตรีรวมแล้วทั้งหมดประมาณ110กว่าคนนะครับดำเนินคดีอาญาเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหา
เช่นเดียวกับการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการแฝงตัวเปิดสมาคมการกุศลบังหน้าเพื่อหลอกลวงชาวจีนในต่างประเทศและคนไทยมาร่วมลงทุนก็เป็นอีกรูปแบบที่เครือข่ายอาชญากรกลุ่มนี้นำมาใช้
คนเหล่านี้จะพยายามสร้างความเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นไปแต่งเครื่องแบบของข้าราชการแต่งยศเป็นในพลทหารบกบ้างใช่ไหมแล้วก็ส่งภาพไปให้คนจีนดูว่าดูสิมาเมืองไทยเนี่ยมีตังก็ซื้อได้หมดใช่ไหมจริงแล้วไม่ใช่เป็นเครื่องแบบปลอมนะครับนะเพื่อจะหลอกลวงกลุ่มนั้นอีกทีหนึ่งแต่เมื่อมาเข้าประเทศไทยแล้วเนี่ยก็หลอกลวงลงทุนอันนี้เป็นอันนี้เป็นรูปแบบนึงคือหลอกลวงลงทุนนะก็หลอกคนไทยต่างๆบอกว่าจะมีการสร้างโรงแรมนะเสร็จแล้วก็เอาเงินหายไปเลย
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันว่าทางการไทยจะเร่งตรวจสอบเครือข่ายกลุ่มทุนและธุรกิจจีนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นต่อจากนี้โดยเฉพาะในย่านห้วยขวางและรัชดาที่เป็นพื้นที่เป้าหมายและมีชาวจีนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
คือวันนี้ก็ระบาดทั้งรัชดาห้วยขวางไปเยาวราชนะแล้วไปเชียงใหม่นะซึ่งวันนี้ผมเองก็ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับอธิบดีกรมที่ดินนะในการตรวจสอบหมู่บ้านต่างเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการปราบปรามเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้ก็ไปเยอะแล้วนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเหลือไม่ถึง 20% นะครับส่วนนี้ก็ยังมีแฝงอยู่นะเช่นมีใช้คนไทยเป็นโนมินีบ้างนะหรือใช้คนไทยเป็นโนมินีไอ้คนไทยเนี่ยก็เป็นคนที่ระดับสูงมาสวมบัตรอีกรูปแบบจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับอย่างห้วยขวางเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะตรวจสอบอยู่นะเดี๋ยวผมกลับไปก็จะตรวจสอบไล่เอ็กซเรย์ทั้งหมดทั้งห้วยขวางวิธีการตรวจสอบไม่ยากนะครับถามว่าเรื่องตรวจสอบโนมินีนะครับเราดูได้เลยว่าสมมติว่าร้านอาหารตอนนี้มีร้านอาหารในห้วยขวางเปิดเยอะร้านอาหารย่านรัชดาเปิดใหญ่ๆเยอะนะเราตรวจสอบเนี่ยเราดูได้เลยว่าผับบาร์ตรงนี้ใครเป็นเจ้าของสมมติว่าชื่อนายเอเป็นเจ้าของเราดูย้อนหลังว่าเอ๊ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนายเอก็เสียภาษีเท่าไหร่สมมติว่าปีที่แล้วก็เสียภาษีทั้งปีเสียอยู่ 5,000 และปีนี้มาเป็นเจ้าของกิจการ100ล้านนี่นะอย่างนี้เป็นโนมินีนะครับเพราะนั้นวันนี้การตรวจสอบทำไม่ยากแต่สิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์นะครับนะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดของเจ้าหน้าที่รัฐนะการไม่คอร์รัปชันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนไทยจากหลายหน่วยงานเดินทางมาเยือนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของไทยเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในระหว่างที่ทางการสหรัฐกำลังจัดทำรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหรือทิปรีพอร์ตประจำปีที่สะท้อนสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลกและเตรียมเผยแพร่ในช่วงกลางปีนี้ครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับวันนี้ก็เป็นวันสตรีสากลนะครับคุณภรัตซึ่งตรงกับวันที่8มีนาคมตามเวลาในสหรัฐตอนนี้ยังเป็นวันพุธวันที่พุธที่8อยู่นะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีมาใช่
ครับก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับว่าความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลกเนี่ยมันจะยังไม่เกิดขึ้นเร็วนี้คุณสมพศเขาบอกว่าต้องใช้เวลามากกว่า5ชั่วอายุคนเพื่อให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวนะครับในระหว่างที่ผู้หญิงเนี่ยยังคงห่างไกลจากผู้ชายในแง่ของบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองและภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงปีแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพการเงินของผู้หญิงอย่างไม่เท่าเทียมเข้าไปอีกอันนี้อ้างอิงจากรายงานของ World Economic Forum หรือ WEF นะครับแล้วก็จากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญที่เปิดเผยออกมาในวันสตรีสากลปีนี้ครับโดยมีรายงานนี้บอกว่าแม้ว่าที่ผ่านมาผู้ลงทุนแล้วก็หน่วยกำกับดูแลพยายามผลักดันองค์กรเอกชนให้มีความหลากหลายทางเพศในองค์กรนะครับแต่ว่า WEF ชี้ว่าคงต้องใช้เวลาประมาณ132ปีนะครับถึงจะไปสู่ระดับความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลกได้ซึ่งถือว่ายังไงก็ยังดีกว่าตัวเลขที่มีการประมาณออกมาในปี2021ที่บอกว่าต้องรอถึง136ปีนะครับ รายงาน Global Gender Gap ของ WEF พิจารณาผลของความเหลื่อมล้ำทางเพศต่อโอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษาอำนาจทางการเมืองสุขภาพและก็ความปลอดภัยนะครับรายงานอีกชิ้นของทีมวิจัยจาก Bank of America พบด้วยว่าผู้หญิงสูญเสียรายได้ราว 800,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกนะครับเนื่องจากโควิด-19 และผู้หญิงส่วนมากต้องใช้เวลามากขึ้นในการดูแลบุตรช่วงเกิดการล็อกดาวน์นอกจากนี้ความไม่สงบนะครับในอิหร่านแล้วก็สงครามยูเครนก็ดันภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงทำให้ผู้หญิงและเด็กหญิงต้องออกจากงานและหยุดเรียนมากขึ้นด้วยดิมเพิลโกไซหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาธิบาลของสหรัฐจาก Bank of America ให้ทัศนะกับรอยเตอร์นะครับว่ารายได้และภาระที่ต้องรับผิดชอบในครอบครัวพ่วงด้วยภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชายซึ่งหมายความว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้มากกว่าและบอกว่าเรากังวลว่าเงินเฟ้อหลังโควิดกำลังคุกคามความก้าวหน้าของผู้หญิงไปหมดนะครับ
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะครับไปต่อกันนะครับคุณนพรัตน์เรื่องเทคโนโลยีบ้างเทคโนโลยีรถยนต์นะฮะเทสลาหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการจราจรของสหรัฐนะครับเปิดการสอบสวนเบื้องต้นเมื่อวันพุธกับบริษัทเทสลาแล้วนะครับหลังมีรายงานอย่างน้อย2ครั้งว่ารถรุ่นโมเดล Y เจอปัญหาพวงมาลัยหลุดระหว่างขับรถยนต์อยู่นะคุณนพรัต
น์
วันส่งผลกระทบต่อรถรุ่นดังกล่าวจำนวน 120,000 คันนะครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐนะครับหรือ NHTSA บอกว่าพวงมาลัยของรถที่ประสบปัญหาหลุดออกมาระหว่างขับรถนั้นเป็นรถรุ่นที่ผลิตในปี2023นะครับซึ่งมีระยะการขับขี่ไม่สูงมากนักและว่ารถที่ส่งมอบให้กับเจ้าของรถนั้นไม่มีชิ้นส่วนที่ยึดกับพวงมาลัยกับส่วนคอพวงมาลัยนั่นเองนะฮะทาง NHTSA รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่เพิ่งซื้อ Tesla Model Y ไปประมาณ5วันเท่านั้นซึ่งทวีตปัญหาดังกล่าวโดยระบุว่าเกิดเหตุระหว่างที่ขับรถที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับเมื่อวันที่29มกราคมจู่ๆพวงมาลัยก็หลุดออกมาเลยนะฮะในทวีตก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่โชคดีที่ไม่มีรถขับตามหลังและสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ซึ่งทวีตร้องเรียนนี้มีผู้เข้าไปติดตามอ่านมากกว่า2ล้าน4แสนครั้งในทวิตเตอร์นะครับเทสลาไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่หุ้นเทสลาร่วง 3.3% เมื่อเปิดตลาดการซื้อขายในช่วงเช้าวันพุธซื้อขายที่181ดอลลาร์77เซนต์ต่อหุ้นนะครับหลังจากที่ข่าวนี้ออกเปิดถูกเปิดเผยออกมานั่นเองนะครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง58จุดปิดที่ 32,798 จุดสแตนดาร์ด&พัวร์สนะครับเพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 3,992 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 11,576 จุดนะครับราคาทองคำราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์วันนี้ครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ4สตางค์นะครับ
ถูกครับ
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายกันนะครับเรื่องของร้านอาหารในสหรัฐผุดไอเดียเก็บค่าสมาชิกรายเดือนครับครับตอนนี้ชาวอเมริกันจำนวนมากนะครับรวมคุณนพรัตน์กับผมเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เรียกว่าค่าสมาชิกสำหรับบริการต่างๆมากมายนะครับไม่รวมทั้งการดูภาพยนตร์แล้วก็ฟังเพลงด้วยตอนนี้ร้านอาหารบางแห่งหวังว่าจะใช้บริการแบบเดียวกันนี้คือเก็บค่าสมาชิกรายเดือนไปฟังเรื่องนี้กันจากคุณธัญพรสุนทรบงครับ
บริษัทใหญ่ๆเช่น Panera PF Chang และร้านอาหารเล็กๆในละแวกใกล้เคียงกำลังทดลองใช้รูปแบบการสมัครสมาชิกเพื่อดึงลูกค้าให้มาทานอาหารที่ร้านของตนมากขึ้นเรื่อยๆบางร้านให้บริการเครื่องดื่มแบบไม่จำกัดหรือบริการจัดส่งอาหารฟรีโดยมีค่าบริการรายเดือนส่วนร้านอื่นๆก็มีการนำอาหารเรียกน้ำย่อยที่ลูกค้าชื่นชอบออกมาเสิร์ฟทุกครั้งค่ะปัจจุบันร้านอาหารจำนวนมากกำลังตามติดเทรนด์ดังกล่าวข้อมูลจาก Rocket Money ซึ่งเป็นเว็บไซต์การเงินส่วนบุคคลระบุว่าคนอเมริกันโดยเฉลี่ยมีการสมัครเป็นสมาชิกรับบริการต่างๆ 6.7 ครั้งในปี2022ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 4.2 ครั้งในปี2019ค่ะ Gravitas ร้านอาหารราคาแพงในกรุงวอชิงตันมีค่าสมัครสมาชิก130ดอลลาร์ต่อเดือนโดยสมาชิกของ Gravitas Super Club จะได้รับอาหารแบบ3คอร์สสั่งกลับบ้านสำหรับ2คนร้านอาหารนี้ให้บริการซื้อกลับบ้านในช่วงที่เกิดโรคระบาดใหญ่แต่ความต้องการในบริการนี้ลดลงเมื่อร้านอาหารเปิดให้บริการอีกครั้งแต่ถึงกระนั้น The Gravita Super Club ซึ่งให้บริการอาหารเดือนละประมาณ60มื้อก็ยังคงให้บริการต่อไปค่ะในขณะเดียวกันร้านอาหารที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศอย่าง PF Chang ก็เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเพิ่มยอดสั่งซื้ออาหารกลับบ้านด้วยแผนการสมัครสมาชิกโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา PF Chang ได้เปิดบริการสมัครสมาชิกในราคาเดือนละ $6.99 ซึ่งรวมบริการจัดส่งอาหารฟรีด้วยนะคะทางด้านร้านอาหารพาเนราในเซนหลุยได้เปิดตัวโปรแกรมการสมัครสมาชิกในช่วงต้นปี2020โดยลูกค้าสามารถดื่มกาแฟและชาได้อย่างไม่จำกัดในราคา $8.99 ต่อเดือนหลังจากนั้นลูกค้าเริ่มเข้าร้านหลายครั้งต่อสัปดาห์และราว1/3ของการเข้ามาในร้านลูกค้าเหล่านั้นก็ซื้ออาหารด้วยเมื่อปีที่แล้วพาเนราได้ขยายโปรแกรมการสมัครสมาชิกโดยสมาชิกสามารถจ่ายในราคา $11.99 ต่อเดือนเพื่อดื่มเครื่องดื่มร้อนและเย็นได้ไม่จำกัดอีกด้วยค่ะเอลโลโพบาร์แห่งหนึ่งในนครซานฟรานซิสโกมีสมาชิก26คนใน Take Care of Me Club โดยสมาชิกจ่ายค่าสมาชิกเดือนละ$89สำหรับเครดิตในการทานอาหารในราคา$100หรือจ่ายค่าสมาชิกเดือนละ$175สำหรับเครดิตทานอาหาร $200ค่ะเมื่อสมาชิกเข้ามาในร้านทางร้านก็จะนำอาหารจานโปรดของพวกเขาออกมาเสิร์ฟและสมาชิกเหล่านี้ยังสามารถให้เครื่องดื่มฟรี1 อย่างแก่คนในบาร์ทุกครั้งที่มาใช้บริการอีกด้วยค่ะแดเนียลเอซักแมนเจ้าของเอลโลโพซึ่งเริ่มเปิดคลับในเดือนมีนาคมปี2021เพื่อนำผู้คนกลับมาที่ร้านหลังการระบาดใหญ่เขาได้ยินว่าร้านอาหารต่างๆทั่วประเทศก็สนใจทำโครงการในลักษณะเดียวกันนี้และว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จจริงๆก็คือการทำให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านบ่อยขึ้นนั่นเองค่ะบริกคาร์แมกผู้นำด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ที่สถาบัน Culinary Education ในนิวยอร์กซิตี้คาดว่าร้านอาหารจำนวนมากจะเสนอให้มีระบบการสมัครสมาชิกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะซึ่งลูกค้าเองก็คุ้นเคยกับระบบการสมัครสมาชิกอยู่แล้วและรายได้ประจำเดือนนี้ยังสามารถช่วยบรรดาร้านอาหารอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามใช่ว่าการสมัครสมาชิกทุกโปรแกรมจะประสบความสำเร็จเสมอไปอย่างเช่น On the Border Mexican Grill ที่เปิดตัว Queso Club ซึ่งให้บริการชีสดิปฟรีเป็นเวลา1 ปีในราคา $1ในปี2021แต่โปรแกรมนี้ก็ต้องหยุดรับสมาชิกใหม่ในปีต่อมานะคะเอดิแทนเรมี่หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ On the Border กล่าวว่ามีผู้สมัครสมาชิก Queso Club มากกว่า 150,000 คนโดยสมาชิกเหล่านี้มาทานอาหารบ่อยกว่าร้านอาหารทั่วไปถึง7 เท่าแต่ร้านอาหารไม่ได้ทำเงินมากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของชีสดิปได้ดังนั้นทางบริษัทคาดว่าจะขึ้นราคาค่าบริการและเปิดตัวใหม่อีกครั้งในภายหลังส่วนร้านอาหารอื่นๆที่ยกเลิกระบบสมาชิกกล่าวว่าร้านของตนไม่มีเวลาจะจัดอาหารให้แก่สมาชิกค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับสวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
นิรัตน
์ค่ะแต่กลยุทธ์เป็นสมาชิกในร้านอาหารที่ฉันกำลังนั่งนึกทบทวนว่าอาหารไม่ใช่ระบบสมาชิกที่เรารู้จักกันทั่วไปมีแต่พวกร้านหนังสืออันนี้กำลังนึกถึงประเทศไทยนะคะมีแต่พวกร้านหนังสือหรือกิจกรรมอื่นๆเช่นเช่านั่นเช่านี่ที่เป็นสมาชิกและได้ส่วนลดแต่ร้านอาหารเนี่ยไม่ใช่ระบบสมาชิกแต่เป็นโปรโมชั่นที่ไปผูกกับบัตรเครดิตบัตรสะสมแต้มทั้งหลายแต่ไม่ใช่ระบบสมาชิกถูกไหมคะ
ครับไม่ใช่ระบบสมาชิกอย่างที่เรารู้จักคือระบบสมาชิกคือไม่ใช่ว่าจ่ายเดือนหนึ่งสมมติจ่าย$100แล้วก็ได้กินทั้งเดือน
แบบนั้น
คงอยู่ไม่ไหวนะฮะก็จะเป็นในลักษณะถ้าจ่าย100ได้อาจจะได้เป็นเครดิตไว้200หรือว่า150หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกเลยคือเป็นโปรโมชั่นแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่จ่ายแล้วรับประทานได้ไม่จำกัดอย่างเช่นชาหรือว่าน้ำเครื่องดื่มอะไรในร้านอย่างเงี้ยนะฮะในบางร้านใช่
หรือว่ามีบริการฟรีบาง
ใช่พอเป็นระบบสมาชิกแล้วก็จะดึงดูดให้มีเกิดความผูกพันต้องมาใช้สิทธิ์ของตัวเองเนื่องจากได้รับส่วนลดที่น่าสนใจหรือมาใช้สิทธิ์เพื่อให้ได้เป้าตามที่ได้สิทธิประโยชน์ตามที่ต้องการถูกไหมคะ
ถูก
นั่นคงเป็นมุมมองของผู้ที่ต้องการใช้เงินเลยให้คุ้มนะฮะแต่ว่าอีกมุมนึงคือถ้าผู้ธุรกิจทำอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเสี่ยงว่ามีผู้ที่ชำระค่าสมาชิกแต่ไม่มาใช้บริการคือได้เงินก้อนนี้มาชัวร์ไม่ต้องแบบรอขายตัวอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเพื่อเก็บเงินลูกค้านะครับผมว่า
ค่ะ คุณนพรัตน์ก็ใช้เทคนิคนี้กับ UAE ไทยได้นะคะ
ผมใช้กับเทคนิคแรกครับผมเป็นคนที่สมัครอะไรต้องคุ้มให้คิดทุกอย่างแล้วต้องเกินฮะจะไม่ยอมเสียไปดันขาทุกคนทราบดี
แต่ว่าทุกอย่างในชีวิตประจำวันตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการเก็บค่าสมาชิกรายเดือนกันเยอะมากนะฮะถ้าเรามานั่งดูว่าเราต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือนอะไรบ้างเนี่ยโอ้ดูหนังฟังเพลงก็ยังต้องเสียนะ
ความจริงที่น่ากลัวและไม่อยากรู้ครับ
ค่ะพอจะเริ่มพอคุณนพรัตน์จะเริ่ม